Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Goeiemiddag. In vandag se program, die DA het groot planne om werk te skep. Nog 'n munisipaliteit in Mpumalanga word skuldig bevind aan die oortreding van die wet op omgewingsbestuur. En Eskom het bykans 65 miljard rand oor die afgelope 5 jaar aan diesel bestee ten einde krag te verskaf. Welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Esterhuizen. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Marieta Kreer.
Die 2024 Telkom Netballiga begin met 'n kragweek in Johannesburg en Mamelodi Sundowns veg vir 'n plek in die Afrika Kampioene Liga eindstryd. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
Tyd gaan daarom ongelooflik vinnig verby. Kan mens glo maandag is dit presies 'n maand voor stemdag op 29 Mei. Ons wil vandag by die luisteraars weet, het jy al besluit of jy gaan stem al dan nie? Was dit 'n lang vroegtog oor die situasie of was dit vir jou 'n maklike besluit? Laat weet gerus vir ons watter kwessies het wel jou besluit beïnvloed. Ons het 'n SMS-lyn 45889 teen R50 of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na ons nommer 076-536-6961. Welkom terug, 6 minute oor 12. Die Nkomasi plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga is skuldig bevind aan die oortreding van die wet op nasionale omgewingsbestuur. Die Komati Poort Moedelose Inwonersvereniging het die munisipaliteit voor die hof gedaag vir sy versuim om rioolstelsels in die dorp te herstel. Dis die vierde munisipaliteit in die provinsie wat sedert verlede jaar skuldig bevind is aan die besoedeling van waterstelsels. Estie de Klerk doen verslag.
Die Hooggeregshof in Mpumalanga het bevind dat die Nkomasi plaaslike munisipaliteit die Komati en Krokodilriviere besoedel. Rou riool word ook in verskillende dele van die dorp in Komati Poort gestort. Transnet werknemers moes onlangs hulle kantoor ontruim nadat rou riool die gebou oorstroom het. Inwoners sê die kwessie is by die Menseregte Kommissie aangemeld, maar die munisipaliteit het niks daaraan gedoen nie.
And whatever is being fixed with wires. I don't know if it's capacity or is it the knowledge. If they fix a pipe today or tomorrow, 3 and 4 weeks later, it is still a mess. It's still running sewage, still the same sewage for 15 months a year running in the same streets.
We are here currently in Orlando and here behind me you can see this pump sewer is actively overflowing. This is where the community plant their vegetables. And if you just go around there, I'll take you there now. There's a whole ditch there where it's overflowing. There's people coming, walking. They must walk through the sewage. Someone is going to get sick. It's becoming a big, big health risk to our whole community.
Ashley Kutsia, 'n plaaslike sakevrou in die dorp, het die Hooggeregshof se uitspraak verwelkom.
Well, it's affecting us quite a lot because we have no entrance from this site to the businesses. If we do deliveries or pickups, we only have one entrance. So with that entrance being open the whole time, the flies are coming in. It's a big health risk. So we don't have a dispatch area due to this road being closed. When they fixed the pipeline a few years ago, two of our containers was disrupted. It was totally busted. They didn't take any responsibility for it. They even sent the Department of Health to inspect my drainage system, and I was up to standard. The problem was with the municipality's drainage systems.
Die hof het gelas die Nkomasi plaaslike munisipaliteit moet die rioolstelsel binne 21 dae herstel. Die munisipaliteit se woordvoerder, Cyril Rapinga, sê 'n diensverskaffer is reeds aangestel.
We are trying to resolve it. We have already sent our team there to assist us to ensure that it hasn't happened at all. But the problem that we are faced with is that we are experiencing an old infrastructure in that particular town. You know, when the town grows every day and also the infrastructure becomes so strained.
Die ander plaaslike munisipaliteite in Mpumalanga wat skuldig bevind is aan die oortreding van die wet op nasionale omgewingsbestuur is die Msukwalingwa plaaslike munisipaliteit in Ermelo, die Govan Mbeki plaaslike munisipaliteit in Secunda en die Tabatshweu plaaslike munisipaliteit in Lydenburg. Die verslag is saamgestel deur Mtobiso Mkalipi in Mpumalanga. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Bykans 65 miljard rand. Dis wat Eskom oor die afgelope 5 jaar aan diesel bestee het om sy oop siklus gasturbines te bedryf ten einde krag te voorsien. Oor die afgelope 4 maande, tussen Januarie en April, het die kragreus reeds meer aan diesel bestee as in die volle 12 maande van verlede jaar. Die syfers is onlangs in die parlement bekend gemaak deur die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan. Ons praat nou hieroor met 'n energiekenner en navorser by die krag- en risikobestuursprogram aan die Universiteit van Kaapstad, Hilton Trollop. Hallo Hilton.
Hallo, dis Mariet, né?
Ja, dis reg.
Hallo Mariet.
Ek weet jy gaan graag in Engels antwoord, maar dis reg met jou as ek in Afrikaans my vrae stel.
Ja, ek sal probeer om hulle te verstaan.
Jy kan my maar vra hoor. Verlede jaar, in 2024 alleen, het Eskom reeds meer as 23 miljard rand aan diesel bestee. Dis meer as 4 keer meer as in 2020. Wat gaan aan?
Okay, so Mariet, it's important to understand what these plants that burn the diesel, you know, why we have them. So the reason we have them, they're called peaker plants. And what happens is every day the power supply on the national system varies quite a lot. In the middle of the night when everybody's sleeping and a lot of factories and businesses are closed, we don't need much power. But when everybody wakes up and they switch their geysers on and make food, et cetera, and all the businesses start up, there's a big peak in the demand for power. So the reason we have these peakers is to feed those peaks. There's another peak in the evening as well when everybody gets home and cooks, etc. Especially in winter, the peaks go high. But the thing is with the peakers, they're cheap, the capital cost to buy them, but running them is very expensive.
Oh, yeah.
So the power that comes out of the peak, the electric power that comes out of the peakers, costs about at least 5 times what it costs the average power supply coming out of the coal plants and much more than what comes out of the renewable plants. Mm. So you want to reduce the use of your peakers as much as possible to the peaks.
Yeah.
What's happened in South Africa, because the rest of the plants don't work properly, South Africa has been using these peakers all the time sometimes. Yeah. And even sometimes they use them all the time and we still have to have load shedding. So I'm looking here at Eskom's data portal. And by the way, there are two sets of peakers. There's the Eskom-owned ones.
Mm-hmm.
So Eskom buys diesel for those. Then there are IPPs. These are independent power producers. They've also got peakers, 1 gigawatt's worth.
Okay.
And so why we've been spending so much is because Eskom has been using the peakers to reduce the amount of load shedding. So when there's load shedding, we can have a couple of stages, 3 stages less load shedding if they run the peakers. And they can also prevent load shedding by running the peakers, not in the peak, but in the middle of the day, in the middle of the night.
Mm.
So you understand the principle.
Yeah.
So basically, that's why we're burning all this diesel. Now, the controversy at the moment is leading up to the election.
Yeah.
Obviously, it doesn't suit the government to have load shedding. And so what can be done in a lot of the time is if we were only going to have 2 stages of load shedding or 3, they can run the peakers instead. But then power gets supplied at 5 times, at least, depending on the international oil price, the cost of normal power. And that's the diesel. Diesel is a kind of oil. It's a petroleum fuel.
Yeah.
So basically they're burning these. So I'm looking here at the Eskom data portal, which anybody can type in. You can Google Eskom data portal and you go to IPP peakers and I look here. Oh, and by the way, as a rule of thumb, peakers get used about 5% of the time. They just get switched on. It's like so about 5% of the time. I'm looking here in April at the IPP peakers. I see on the 18th of April, they were used for 48% of the time. 19th of April for 30% of the time, 20th of April for 20% of the time. So they're running these things in non-peaking mode to prevent load shedding, but at huge cost. And that is the issue.
Kyk, en die verbruiker gaan vorentoe ergens hoes vir daai geld. En dis net vir my verstommend, want ons is nou al langer as 'n maand sonder beurtkrag. En soos jy tereg gesê het, mens kan dit net toeskryf aan die verkiesing wat voorlê.
Mariette, I also want to say, this is just a kind of side issue. If the choice is between load shedding and running the peakers, it's basically better to run the peakers because load shedding costs a huge amount. It costs much more than just the electricity that you don't burn. Mm. You know, if you're running a factory and you have to close or business, we know what it's like. So from the economy's overall point of view, it makes sense to run the peakers. But to say that the system's all sorted out, etc., and we don't, that is misleading us.
Yeah.
And I saw a newspaper report that the electricity minister said, we are going to have load shedding again. And we are, because the big problem isn't sorted.
Ja, ek verstaan wat jy sê.
Ja.
Hulle sit net 'n stukkie hegpleister op die probleem. Hilton, baie dankie vir jou baie deeglike beskrywing. Ons het gepraat met Hilton Trollop. Hilton is 'n energiekenner en navorser by die Krag- en Risikobestuursprogram aan die Universiteit van Kaapstad. Nou is dit tyd vir verkiesingsnuus. Die Inkatha Vryheidsparty in Noordwes het 'n klag by die polisie ingedien nadat van sy verkiesingsplakate in die provinsie verwyder is. Die party sê dit gebeur knaand in die Ngaka Modiri Molema streek wat dorpe soos Mahikeng, Lichtenburg en Zeerust insluit. Marlies Skeepers doen verslag.
Slegs 'n week nadat politieke partye die verkiesingsgedragskode en onderneming onderteken het, is die vierde grootste party in die land se plakate in die dorpe verwyder. Die verwydering, vernietiging of vandalisering van plakate word deur die gedragskode verbied. Die party sê sy reg om ondersteuners in die provinsie te werf word met die tipe gedrag van hom ontneem. Die provinsiale leier is Themba Gwabeni.
We found that our posters were removed right across the province. In Ngaka, we've been in Khunwana, we've been in Atamelang, we have been in Setlopo, Majemanchu, and in Majemanchu it was worse to an extent that we had opened a case with the South African police.
Die provinsiale polisiewoordvoerder, Sabata Mokgwabone, sê die klagte word ondersoek.
We can confirm that a case of contravention of Section 92 of the Electoral Act of 1998 was registered at Lomanyaneng Police Station. A dedicated team responsible for election-related cases is investigating. The suspect is unknown at this stage and no one has been arrested.
Die provinsiale kiesbeampte, Tumelontle Tiba, beklemtoon dat die verkiesingsgedragskode ten alle tye gerespekteer moet word.
Everybody has to respect the code of conduct. If a party has a problem of any form that relates to the violation of the conduct, such a party must lodge a complaint with the South African Police Service so that whoever has transgressed must answer to the transgression. We are encouraging parties that support us and that members to respect the electoral code of conduct.
Altesaam 38 politieke partye sal in Noordwes in die verkiesing meeding. Die verslag is saamgestel deur Tabisa Mos en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
Die DA het vanoggend sy nuwe ekonomiese beleid bekend gemaak. Die party sê indien hy aan bewind kom na die algemene verkiesing op 29 Mei, sal die beleid die grondslag vorm van hoe hy die land sal regeer. Die party het onderneem om 2 miljoen poste te skep. Ons praat nou met die DA se skademinister van finansies, Dion George. Goeiemôre Dion.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan jou luisteraars.
Hoe het julle ouens besluit spesifiek op 2 miljoen poste?
Ek gaan in Engels beantwoord, maar Afrikaans is nie goed genoeg nie. What we did was we had a look at what is possible in terms of structural change in our economy. And that is how we got to the 2 million. So what we believe is at the moment our economy is depressed because government has chosen the wrong economic policies. And we believe that if we change the policies in the short run, within the next 5 years, we would be able to generate about 2 million jobs. And we broke that down into particular areas. So if we said that, if, for example, we worked on ease of doing business, we could get up to 400,000 jobs out of that. If we adjusted fiscal policy, we could get about 450,000 jobs out of that. If we adjust the labor policy, we could look at about 1 million jobs. And then industrial policy, about 500,000. And then trade policy, up to 150,000. So we looked at each specific area to say, if we change this, what could it then do to our economy and then hence jobs? So we did it very scientifically. There's no silver bullets, obviously, to anything. But if you do it in a calibrated way, you can actually rescue the economy and start moving in the right direction.
Dion, jy verwys na iets wat die mense in Engels noem 'n Youth Employment Opportunity Certificate. Wat is dit en hoe gaan dit werk?
Yes, what that is basically aimed at is to try to help people work within this very onerous labour legislation we have. So as we know, there's minimum wages at the moment, and that discourages businesses from employing people. Mm. So what we've suggested is we have the certificate for a person who's aged between 18 and 35 who has not worked in the previous 12 months. They would then have the certificate that would then exempt them from the minimum wages and also give them the agency to decide what the terms are for them to work. So they'll be able to say, look, I want to be in employment, but I'm not employable because the labor regime is too tough. Well, this will exempt the employer. And that will then get people into jobs because they can make their own choices.
Ja, dis baie waar. Julle beleid stipuleer dat julle 'n mededingende en uitvoergeoriënteerde ekonomie wil skep. Wat sal dit behels en hoe sal besighede en die ekonomie voordeel hieruit trek?
Well, what we believe is that at the moment, government is in the wrong place in the economy. So what it does, it picks winners and losers. It's got a very onerous industrial policy. We even have export duties, for example. What we believe is we need to change, we need to restructure our industrial policy to take it away from government putting subsidies on the so-called big winners because they don't actually win and they don't generate jobs. What we want, rather, is to have money available that you can then incentivize small businesses and entrepreneurs to actually get into business. So, for example, you can adjust the tax rates where appropriate, etc. So the whole idea is to create the environment that makes it easier for somebody to enter into the business or start their own business and then also to an entrepreneur to get some support instead of focusing a huge amount of money on industrial sectors that are not functioning. Also, importantly, we need to look outside the country. Now, obviously, we know sentiment is bad. We see what's happening with the Anglo-American deal, etc. So what's happened is sentiment is extremely bad at the moment. And that's something that's relatively easy to fix, and you don't doesn't cost you money. So should the DA become the government or lead the government after the election, we will then make a trip across the world to say we're open for business, we're under new management, the environment is changing, doing business is going to be different, and then try and attract back that 1 trillion rand that has left our economy in the past decade.
Baie, baie dankie. Dit is die DA se skademinister van Finansies, Dion George. Interessante onderwerp wat nou voor lê. Ons praat al 'n hele tydjie daaroor. Die wysigingswetsontwerp op pensioenfondse is verlede maand deur die nasionale vergadering aanvaar en is daarna na die nasionale raad van provinsies vir besluitneming verwys. Daar was talle foute in die teks en die kruisverwysings na ander wetgewing in die wysigingswetsontwerp. Ons praat nou hieroor met Hendrie Botha, 'n interne finansiële adviseur by Everest Wealth. Goeiemôre Hendrie.
Hi, goeiemôre Marieta, hoe gaan dit?
Met my vermoed ek gaan dit beter as met die ouens wat graag hierdie twee pot stelsel wil hê. Waar in die
implementeer?
Ja. Waar in die proses is die wysigingswetsontwerp nou?
Ag, weet jy, wat die nuutste nuus wat ek het is dat die nasionale tesorie het 'n tandekruip probleme wat hulle gesê het wat die implementeringsdatum van 1 September 2024 moontlik uitgestel kan word. Vrydag tydens hulle 2 ure langer sessie wat hulle die tweepotstelsel bespreek het, hierdie amptenare die nasionale tesorie oorval met die vrae oor die tegniese en administratiewe aspekte oor die hervorming van die tweepotstelsel. Die tweepotstelsel se naam het ook 'n verandering ondergaan, net so vir interessantheid onthouwe. Ja, nou, dit word verander na komponent. So jy het 'n spaarkomponent of 'n aftreekomponent of en dan ook die gevestigde komponent.
Dis baie interessant, dis goed jy vertel ons daarvan, ek maak onmiddellike aantekening. Was dit nou alles deel van die 2 uur vergadering?
Ja, okay. Deel daarvan.
Dankie. Dink jy nie, daar is steeds kans dat 'n mens beswaar kan aanteken of selfs wysigings aanbring?
Weet jy, op die huidige stadium is die groot kwestie is dat aftreefondsadministrateurs verplig is om konsepreëls en op die nuwe stelsel op te stel, maar die betrokke wetgewing is nog nie eers gefinaliseer nie. So en net daarna, jy kan vir jouself dink, minder as 900 aktiewe pensioenfondse moet die finansiële sektor gedragsowerheid met elke fonds se reëls voor die implementeringsdatum oorweeg en goedkeur. So op hierdie huidige stadium is daai tandekruip probleme om moontlik die datum van 1 Maart 2025 te skuif ideaal wees vir die nasionale tesorie, as ook die aftreefondsbedryf die datum is ook deur die aftreefondsbedryf voorgestel.
Weet ons of die teksverwysings en die foute en al daai goed wat daar was, daarom nou reggemaak is?
Weet jy, ek nog nie duidelikheid op die oomblik daaroor nie, maar soos ek sê, dit is die groot kwestie is dat die aftreefondsadministrateurs, jy weet, onderhewig gedruk is om hierdie reëls saam te stel, sonder dat hulle die wetgewing regtig gefinaliseer is.
Jy is nou by Everest Wealth. Wat is julle mening oor hierdie komponente stelsel?
Ja, so ons mening is daaroor, is dit verskil van kliënt tot kliënt of van persoon tot persoon. Sou jy van hierdie voordeel wil gebruik maak, moet die kwestie regtig van so aard wees dat dit 'n noodgeval is, skulde wat afgelos moet word. Want jy word die belasting op hierdie fondse word op jou as inkomstebelasting basis op jou persoonlike inkomstebelasting gehef.
Ja, dit is 'n baie belangrike ding wat jy nou daar gesê het. Maar ek is seker ons gaan in die toekoms al baie hieroor gesels. Dankie vir jou tyd, Henry. Dit was Henry Botha, 'n interne finansiële adviseur by Everest Wealth. Die Verenigde Nasies het die amptelike inhuldiging van 'n oorgangspresidensiële raad in Haiti verwelkom. Dit volg op die amptelike bedanking van Haiti se eerste minister, Ariel Henry. Die raad het in doel om bestendigheid in die land te bewerkstellig wat deur bende geweld geteister word. Weer Estie.
Veral die Wêreldvoedselprogram het kommer uitgespreek oor die politieke onbestendigheid en toenemende humanitêre krisis. Meer as die helfte van Haiti se bevolking, 5 miljoen mense, leef in akute voedselonsekerheid. Dis 'n land wat vasgevang is in 'n greep van 'n multidimensionele krisis wat reeds maande lank die ontplooiing van 'n multinasjonale veiligheidsondersteuningsoperasie wat deur Kenia gelei moet word, vertraag. Meer as 80% van Haiti is in 'n gewelddadige greep van bendemagte vasgevang. Stefan Dujarric is die woordvoerder van die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres.
We call on the new authorities and all stakeholders to expedite the full implementation of the transitional governance arrangements. We have taken note of Ariel Henry's letter dated yesterday in which he is resigning as prime minister, as well as the publication in the official gazette announcing that finance minister Michel Patrick Boisvert is now the interim prime minister. The secretary general reiterates his call for the swift deployment of the multinational security support mission to Haiti to support the Haitian National Police in addressing the dire security situation. The secretary general appeals to all member states to ensure the multinational security support mission receives the financial and logistical support it needs to succeed.
Die jongste VN-statistiek dui aan dat meer as 2500 mense tussen Januarie en Maart vanjaar deur bendes doodgemaak is. Meer as 360.000 mense is ontwortel en bykans 100.000 moes die hoofstad ontruim, wat die humanitêre krisis vererger. Die Wêreldvoedselprogram se adjunk-uitvoerende direkteur, Karl Skaal, het pas van Haiti teruggekeer.
I can just confirm that the situation is dramatic, a devastating crisis, massive humanitarian impact, the worst situation, humanitarian situation in Haiti since the 2010 earthquake. Half the population, some 5 million people, are acutely food insecure in the category 3, 4, or 5 of IPC, and more than a million in IPC 4. which just speaks to how dramatic the humanitarian situation is. The security crisis, which is the origin of this, is very much centered in Port-au-Prince. It's much calmer in other parts, but that doesn't mean that the humanitarian impact of the security crisis in Port-au-Prince is not felt elsewhere. There is displacement, there is disruption in the trade and the economy, there is inflation, and so the crisis is felt everywhere.
Hy noem dit 'n komplekse politieke veiligheids- en humanitêre krisis.
And it will require a comprehensive response. We welcome the progress that Stefan has spoken about on the political front this morning. Hope that that process will continue, of course, and that it can pave way for a security support also in terms of the multinational force, certainly needed. But I think important to state here that that political and security support really need to be matched by a robust humanitarian response. These tracks cannot be exclusive. They need to move in parallel, and there won't be success on the political unless we also step up our assistance to the people. And I think what I saw on the ground is that this can be done also at the center of the crisis in Port-au-Prince, but that we need also to do more on resilience and development elsewhere to really try to break this vicious cycle.
Kenia het vroeër sy ontplooiing van 'n veiligheidspolisiemag na Haiti vertraag totdat die oorgangsraad ingehuldig is. Die verslag is saamgestel deur Shawn Bryce Peace in New York. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
Jy luister na Spectrum op RSG.
In die tweede helfte van vandag se program, die Magalies Waterraad stel sy plan bekend om watervoorsiening in Rustenburg te verbeter. En ons fokus op die veranderinge in landbou oor die afgelope 30 jaar. Ons nooi jou bly gerus ingeskakel hier by RSG. Maandag wat voorlê is dit presies 'n maand voor stemdag op 29 Mei. Ons wil by jou weet, het jy nou al besluit of jy gaan stem al dan nie? Rina skryf vir ons. Om net te kla en te kerm, almal sleg te sê en nie te gaan stem nie, is soos verraad teenoor jou land, waar jou stem saam met andersin 'n verskil kan maak. Ons het ook 'n stemnota gekry.
Ek stem vir alle partye, want almal beloof hemel op aarde. Ek hoop ek het genoeg stembriewe daarvoor.
Ja, ek sal like om al die partye daar buite wat in die verkiesing gaan deelneem, net twee vrae te vra. Eerstens, vir wat beklei hulle? Beklei hulle vir tenderkontrakte of beklei hulle om Suid-Afrika weer terug op die been te kry?
Ek is daar met 'n koker van Montague. My was dit maklik kies om te besluit dat ek gaan stem. Ja, ek stem vir die ANC, want as ek kyk 94 wat hulle kom doen het, en dit wat ons voor 94 bereik het, dan het hulle ons mense kom vrymaak. As ek maar kyk hier, die dorp waar ek is, hoe die DA regeer, dan vraag ek vir my af, is hulle regtig die partij wat die volk kan lei die volgende 5 jaar of wat ook, dan sê ek nee, die ANC bly boer.
'n Anonieme luisteraar het ge-SMS, ek het nog nie 'n oomblik getwyfel of ek gaan stem of nie. Dis 'n waterskeidingsverkiesing hierdie, so belangrik dat elke mens gaan stem. En daar is ons sportveld kenwysie en vandag saam met Sean Jooste. Hallo Sean.
Goeiemiddag Marieta.
Waar vind die 2024 netbal Telkom Liga se eerste rondom tali wedstryde plaas? En waarna kan ons ouens uitsien?
Marieta, die aksie het vanoggend 8:00 by die Ellis Park Arena in Johannesburg begin en die eerste kragweek vind tot 5 Mei plaas. En daar is vanjaar 16 spanne wat deelneem en elke speler het natuurlik die droom om die Protea se groen en goud te kan dra. Die Gauteng Jaguars is die verdedigende kampioen en is op soek na hulle 7de titel. Die KZN Kingdom Stars het die openingswedstryd vanoggend 53-42 teen die nuweling van Noordwes Chukudu gewen en die Sunbirds hulle wedstryd in die KZN Kingdom Queens ook met 37-32 gewen. Die Tornado speel op die oomblik teen die Lilies en dan 2 uur pak die Jaguars en Baobabs en dan 4 uur die Comets en Diamonds mekaar en vanaand 6 uur met die Golden Fireballs en die Flames in die hoofwedstrydkragte.
Ek vergaap my altyd aan hulle name, nê. Wat moet Mamelodi Sundowns doen om na die eindstryd van die Afrika Kampioenenliga deur te dring, Sean?
Sundowns is 1-0 agter teen Esperance van Tunesië na die eerste been. Sy moet vanaand se wedstryd op Loftus Versveld met 2 doele wen om direk deur te dring. Maar die kaptein Rondon Williams het gister gesê hulle sien uit na die kragmeting.
We enjoy playing these games. You know, it brings the best out of us. As we even saw last week, you know, going away to Tunisia and giving the performance that we did away from home, you know, speaks volumes of what we are building at the club. So tomorrow we'll have, you know, that extra energy behind us with the Masandawana, the fans getting behind us. And obviously the Mashata, you know, spirit, hopefully that can energize us as well and push us. We're looking forward to it, we're excited, and we know what we need to do in order to be in the final.
Dit is ook belangrik vir Sundowns om geen doele af te staan nie. Nou Williams vertrou in die span se verdediging en vermoë om doele op hulle tuisveld aan te teken.
The most important thing is not to concede, and knowing us, knowing our team, we score at Loftus, you know, so that's the most important thing, and that's the energy that we lean towards, knowing that we don't concede too many goals at home and that we got goals in front of our own fans.
Die wedstryd skop vanaand 8 uur af. En nou oor na golfnuus. Die SA Vroue Ope het gister by die Erinwell Landgoed, Golflandgoed in Somerset West afgeslaan. En vir die jongste nuus sluit ons nou by Ursula Flismus aan.
Middag Sean, ja, winderige toestande, bemoeilik sake vir die spelers by die Erinwell Golflandgoed, waar die tweede ronde van die Investec Suid-Afrikaanse Vroue Ope Golftoernooi vandag plaasvind. Eerste ronde voorlopers Engelandse Rosie Davis is tans op 666 na 2 putties met Switserlandse Jelena Moosman wat haar tweede ronde om 1 uur sal begin. Swedese Lisa Pettersson het vanoggend begin met 3 agtereenvolgende voeltjies, maar het haar rieme styf geloop met 'n dubbele brouhou aan die begin van haar tweede 9 en is tans derde op 567 na 15 putties. Leanne Pace, die voorste Suid-Afrikaner in die toernooi, het 'n kort rukkie gelede afgeslaan en na 'n brouhou op haar eerste putjie is sy tans op 369. Daarmee terug na ons ateljee in Johannesburg. Dit is Ursula Flismas vir RSG Sport.
Die Magalies Waterraad sê hy werk onverpoost om sy toevoer na die Rustenburg plaaslike munisipaliteit in Noordwes uit te brei. Dit volg naklagtes oor gereelde wateronderbrekings. Inwoners beweer dat hulle besmette water van die munisipaliteit kry. Magalies Water en Randwater is die twee waterrade wat Rustenburg van water voorsien, maar bedien verskillende dele van die stad. Magalies Water sê sy grootste uitdaging is dat die bestaande voorraad nie aan die behoeftes van die groeiende bevolking voldoen nie. Annelien Moses berig.
Al 45 wyke in Rustenburg ondervind wateronderbrekings. Inwoners sê die verligting van water op sekere tye word oorskadu deur besmette water.
One challenge that we're facing, experiencing now, it's dirty water. Yes, sometimes they might give us water, but it's water that you cannot use. It's just for going to the toilet.
The water challenge these days are very bad. I run a small business and it's very difficult because I have like a daycare. So hand must be washed every 5 minutes.
Sometimes it's out for a week, but the bill when it comes, you pay full amount. Like you have been receiving the water every month.
Die Rustenburg plaaslike munisipaliteit het vroeër aangevoer dat al sy waterstelsels onder geweldige druk is weens die aanvraag wat die voorraad oorskry. Die burgemeester Sheila Mabalehuma het nou bevestig dat die water van Magalies Water besmet is.
Sometimes water is confirmed for consumption, sometimes it is not. But what our communities are arguing out of which Leronarle Maspala we are also raising is the brown water. Sometimes I see technical people will always tell you of technical issues. They will tell you there is manganese. When there is water interruption, when there are pipe bursts, when they must bring back water to the reservoirs. But what matters is that the water is clean. And it comes back to us as the municipality.
Die woordvoerder van Magalies Water, David Magaie, sê die rede vir die gebrekkige watervoorsiening en die toepassing van beurtwater is deels toe te skryf aan pogings om die watergehalte te verbeter.
We have been dealing with numerous instances of reports pertaining to poor water quality. And as and when we identify poor water quality either in the form of an unpleasant smell or taste, we need to take precautionary measures in making sure that we protect members of the public from any imminent danger. And in most instances, we have to suspend operations while we are undertaking investigations. And in some instances, we have to implement water supply restrictions in making sure that we then strengthen our water treatment processes to ensure that the potable water that we are dispensing to the public is safe for human consumption.
Volgens die navorsingsplatform Macro Trends het Rustenburg bykans 600,000 inwoners met 'n toename van 3,14% sedert die vorige jaar. Die Waterraad sê hy werk aan talle projekte om in die aanvraag te voorsien. Magaie verduidelik.
Currently Magalies Water is implementing the Pilanesberg Bulk Water Scheme Phase 2, which is just costing the organization above 900 million rand. And with this particular project, we are intending to be providing about 70 million additional liters of potable water into Rustenburg. We've completed the construction of the Mafenya Reservoir close to Sun City and the Tlhabane Reservoir, which is in the Tlhabane township outside Rustenburg, is sitting at over 75% completion. What we are also doing is to be laying the bulk pipeline between the two reservoirs and the plant.
Magalies Water hoop dat die watertoevoer in Rustenburg in die volgende 3 tot 4 jaar aansienlik sal verbeter. Die verslag is saamgestel deur Tebogo Pakedi en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
Nie net het die politieke landskap handomkeer in die afgelope 30 jaar verander nie, die landbousektor het ook verander. Benny van Sail is die hoofbestuurder van TLU Suid-Afrika en Christo van der Rede, die uitvoerende direkteur van die E.W. de Klerk Stichting, sluit nou by ons aan. Goeiemôre, meneere.
Goeiemôre.
Ons het 'n vreeslike kort tydjie waarin ek 'n hele paar vrae wil vra. Die eerste vraag rig ek graag aan julle beide en Christo, jy kan vir my begin. Grondhervorming en grondonteiening sonder vergoeding was en is sekerlik een van die grootste bekommernisse vir boere. Is dit inderdaad so dat die meeste onbewerkte grond in staatsbesit is?
Inderdaad, mense hoef net deur die land te reis en op plase aan te kom wat oorgedra is aan voorheen benadeeldes en is verskriklike gesig. Baie van die plase lê nou onbewerk en die geld wat gestort is na die projekte het was nie aangewend om die plase weer produktief te kry nie. Ja, dat daar suksesstories is gewis, maar dit is maar in die meeste gevalle individuele swart en bruin boere wat op hulle eie natuurlik plase bekom het en wat dan daarvan 'n sukses maak.
Benny?
Marieta, as ons gaan kyk na die hele geskiedenis en die verloop van hierdie proses, dan is dit vir ons 'n hartseer saak in die sin ook dat ons van TLU Suid-Afrika se kant baie sterk goeie konstruktiewe ekonomies gerigte voorstel aan die regering gemaak het. So ver terug soos 2005, hoe kan dan nuwe toetreders 'n billike geleentheid op sukses kry? Maar ons het intussen met die realiteit dat die departement al reeds geruimetyd terug erken het dat 95% van die grond wat hulle oordra op die wyse hoe hulle dit doen uit produksie gegaan het. Ja. Dan is die fokus verkeerd. Dan is dit nie 'n ekonomiese proses gewees nie, maar 'n ideologiese proses. Mm. En daai prys betaal Suid-Afrika baie duur, nie net in landbou nie, maar regdeur die hele land.
Met ander woorde, Benny, lees ek jou reg, grondhervorming sou jy sê was tot op hede nie so suksesvol nie.
Ek het geen twyfel daaroor nie, want die fokus is verkeerd. Ek dink dit is meer 'n geval van kaderontplooiing in baie gevalle, maatjie vir maatjie prosesse en dan sit jy agterna met die situasie van mense wat regtig nie die kundigheid het wat eers deur die markkragte geëvalueer word vir sukses nie, maar geherkapitaliseer en geherkapitaliseer word en dis waar Christo na verwys. Bodemlose put van geld wat agterna gegooi word oor mense wat nie die saak reg bedryf nie. En ons kan dit nie bekostig nie. Ek dink die regte fokus moet gefestig word. En dit is ons dilemma met die beleidsomgewing. Onder andere van die ander aspekte in hulle beleidsomgewing is ook negatief. Met ander woorde, onsekerheid wat geskep word met beleid soos onteiening sonder vergoeding, sulke tipe van goed, is nie nodig nie. Jy skep verwarring en jy skep onsekerheid. Net van verlede jaar tot nou toe, in die eerste 3 maande reeds, het ons 36% minder buitenlandse investering en beleggings in ons land as verlede jaar. Dit is nie wat ons nodig het nie. En dit is als gevolg van 'n beleidsomgewing.
Christus, so jy sê transformasie het enige verskil gemaak aan bestaansboere se lewensgehalte?
Die probleem is 1, 'n finansieringsprobleem, en tweedens is 'n probleem wat verband hou met 'n stelsel om boere te ondersteun. Onthou, landbou in Suid-Afrika is een van die uitdagendste beroepe, want ons sit met allerlei weeromstandighede, droogtes en noem maar op. En dan sit ons natuurlik ook met ander sosio-maatskaplike probleme soos misdaad en hawens wat die werk hier, munisipaliteite wat die paaie behoorlik onderhou en sovoorts. Maar kom ons begin by die finansiële gedeelte. Ons groot probleem is, ons het 'n regressiewe begroting. Met ander woorde, ons begroting fokus meer op sosio-maatskaplike intervensies. Amper 70% van ons totale begroting van 2.3 miljoen rand gaan aan sosio-maatskaplik. 'n Klein persentasie, so wat 7-8%, nagenoeg 200 miljard, word spandeer aan ekonomiese ontwikkeling, waarvan landbou natuurlik 'n deel is. Landbou kry so 0.8%, so 20 miljard uit die totale begroting uit, en dan vir grondhervorming, ek dink 1 tot 2 miljard rand. Dit is 0.008%. Dit is hopeloos te min geld om boere suksesvol te vestig en aan die hand te vat. Dan die tweede probleem is die tipe van mense wat op grond geplaas word. Dit is bloot net 'n politieke doelwit wat nagejaag word en die ekonomiese doelwit nie. En Benny is reg, jy kan nie enige op 'n grond gaan plaas en verwag omdat hy 'n waarde gaan begin boer nie. Ons moet, jy weet, ons moet het oorlaat aan mense wat die wilskrag het, mense wat die nodige deursettingsvermoë het en veerkragtigheid het om te wil boer. En daar is genoeg. Maar ons groot probleem is, grond word toegeken op die basis van politieke alliansie en nie noodwendig op die grond van bewese besigheidsvernuf en kundigheid nie.
Benny, dink jy daar is meer werksgeleenthede in die landbousektor geskep in die laaste 3 dekades?
Weet jy, ek dink oor die tydperk heen het ons van landbou baie na met sy fluksuerende seisonale realiteite, het ons baie naby aan dieselfde werkskepping gebly ten opsigte van seisonale werkers en voltydse werkers. Ons praat van hier ongeveer, kom ons sê, 850.000 gemiddelde werkers in die landbouomgewing. Daar's tye bietjie op, tye bietjie af. Dit verskil van tyd tot tyd. So landbou het 'n bepaalde dinamika ten opsigte van 'n produksieproses. Maar nou met goed soos minimumloon, die feit dat tegnologie en mekanisasie baie sterker inkom, is als redes wat hierdie ding in die toekoms onder druk gaan wees, wat nog verdere sosio-maatskaplike probleme gaan skep. So ek wil net sê dat op die oomblik sit ons met 'n redelike stabiele arbeidsmag. Dit is deel van 'n span. 'n Boer en sy werkers is 'n span en hulle is besig om die grootste bate vir die land te wees, want hulle sit kos op die tafel. Ons kan ons indink, as daai kos van die tafels afgevat word, wie gaan daai energie wat losbars sal kan dan reguleer en hanteer? En daarom moet ons anders na boerderye kyk in hierdie land. Die kommersiële sektor, wat vir 68% inwoners wat verstedelik is kos voorsien, kry geen hulp van hierdie staat af nie, niks. Maar in die COVID-tyd het die regering 2 miljard rand afgewentel landbou toe, sogenaamd vir voedselsekerheid, maar dit het gegee net vir die mense wat 3%, naamlik die klein boere, kos produseer. Ons het nie 'n regering wat 'n noodplan in werking kan stel as daar rampe ontstaan soos hierdie 8 jaar lange droogte in die Karoo nie. Die regering is afwesig en die boere het veerkragtig geword. Die boere het 'n dinamika wat hulle self hierdie goed moet oorbrug, want ons regering kyk nie na ons boerderysektor wat vir die mark produseer nie.
Christo, dink jy uitvoer van landbouprodukte het in hierdie 30 jaar toegeneem?
Daar is by my geen twyfel dat toe ons die mark begin dereguleer en
Hallo Christo?
Maar goed. Het ons, hallo, kan jy
my hoor? Ja, nou kan ek jou weer hoor. Herhaal net daai sinnetjie, blief.
Ja, wat ek probeer sê is dat met die deregulering van markte en die afskaffing van al die rade en goed, het ons natuurlik boere die vryheid gegee om verskillende wêreldmarkte toe uit te voer. En dat daar groei was in ons uitvoere is gewis. Maar die groot vraag is, wat kon ons nie al bereik het as ons al hierdie struikelblokke in ons pad gehad het nie. Soos bijvoorbeeld kragonderbrekings en al die ander goed waarmee ons worstel. Maar vir my is die grootste uitdaging is misdaad. Misdaad is besig om ons boere en ongeag of hulle wit of swart is, klein, groot, allemaal op so'n wyse een negatieve impak op hulle moraal te hê en ook op hulle besighede te hê. En ook op hulle oorhoofse koste te hê, want jy moet nou weer geld uithaal om jou plaas en jou eiendom, jou werkers te beskerm. Dat dit baie boere en mense wat tot die land wil toetree, twee keer gaan laat dink om investering te maak.
Ja, en dit is gewoonlik ook so gewelddadig, né? Ek wil nou van elkeen van julle asseblief net so vir 'n sin of wat 'n antwoord hê en jy ons kan by jou begin, Benny. Hoe dink jy kan die landbousektor in die toekoms suksesvol bestuur word?
Ek dink dat ons vir ons boere in Suid-Afrika moet dankie sê en vir hulle meer geleentheid gee dat hulle inspraak kry om rasionele beleidsomgewings daar te skep. 'N Voorstel van TLSA is by die departement dat hulle advieskomitee daar moet stel, dat geen beleid mag gevoer word of uitsprake of wetgewing alvorens landbou wat die kennis en kundigheid het uit die onderskeie organisasies nie inspraak het, dat ons seker maak ons rig landbou rondom die regte beginsels, dat ons voedselsekerheid kan vestig, dat ons volhoubaarheid het, dat ons ophou met die politieke inmengery in die landbouomgewing. Dis 'n ekonomiese saak en dis die pad wat gestap moet word. Met dan die veiligheidsdilemma wat Christo tereg uitgewys het. Ons staat kom sy verantwoordelikheid nie na nie en ons betaal almal die prys in die land.
Christo?
Weet jy, ek is geweldig trots op ons boere. Ons het van die beste boere kundig is.
Ja.
Ons het so ver al gevorder in terme van hierdie ou rassegrense af te breek en kundigheid vanuit swart, wit en bruin geleedere word ingetrek in die landbousektor. En dis een van die suksesverhale wat ons nie werklik waar na buite toe verkondig nie. En ek dink dit het tyd geword dat die hele landbougemeenskap moet verenig, hulle stem moet dik maak en die regering mooi laat verstaan. Blyf weg uit boerder uit. Skep, julle fokus is om omgewing te skep, 'n beleidsomgewing te skep wat bevorderlik is vir investering, wat ondersteunend is, sodat ons die land van kos kan voorsien. Want as ons nie ons mense van goedkoop, veilige en ook beskikbare kos kan voorsien op 'n daaglikse basis, is ons land in hierdie in baie, baie groot moeilikheid.
Baie dankie, dit was Christo van der Rede en Benny van Sail, onderskeidelik van die E.W. de Klerk Stichting, hoewel hy baie lank ook by AgriSA was. En Benny is die hoofbestuurder van TLI Suid-Afrika. Die sakenies word nou aangebied deur Stefan Venter, 'n portefeuljebestuurder van Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Hallo Stefan.
Hallo Marieta.
Hoe gaan dinge vandag daar?
Ja, dinge lyk positief vandag. Die S&P termynkontrak het vrydagoggend met 0.6% gestyg. Dit kom nadat Amerikaanse aandele donderdag teruggetrek het, maar beter is as die swakste vlakke geëindig het. Aandele is op koers vir 'n weeklikse stygings. Het meeste op die S&P en Nasdaq wat hulle 3 tot 4 weke verliesstrepe breek. Asiatiese markte was meestal oornag hoër met Hong Kong en China die uitklinkers, terwyl Australië agtergebly het. Europese markte ook hoër met meer as 0.5%. Die Amerikaanse tesorie was onveranderd tot stewiger met 'n mate van afplatting van die kurwe. Die dollarindeks het min verander, terwyl die Japaniese yen se swakheid weer die storie aan die valutamarkte is, na aanleiding van die Bank van Japan se vergadering. En goud het gestyg met 0.2%, Bitcoin termynkontrakte is laer met 0.41%, terwyl ru-olie gestyg het met meer as 1.12%. Die Suid-Afrikaanse mark, die algehele indeks ook op met meer as 1%, of 794 punte, alle indekse, uitgesluit die finansiële 15 indeks met meer as 1% op. Uitblinkers, goudmyners, Anglo Gold Ashanti, wat uitteken doen. En dan die groot story op die Suid-Afrikaanse mark, BHP, wat offer gemaakt het vir Anglo American. Vandaag is die prijs in negatief. Augustus een sterk stijging in die Anglo American prijs. Dankie, Marietta.
Stefan, ek wil jou net gauw een ding vraag oor die laatste story van jou. Dis waarschijnlijk nie die laatste wat ons gaan hoor van BHP Billiton en Anglo nie, ne?
Ja, dit is natuurlijk een groot story in die gediversifiseerde miners. BHP het nog tot die 22e mei om offer verder te versterk. So ek dink ons gaan nog heel wat hoor in die financiële nie vier om.
Baie dankie, dit was Stefan Venter van Sanlam Privaat Welvaart in Stellenbosch. Nou kyk, as daai ander kenwyse nou begin in die agtergrond, dan kry mens nou 'n vaag vermoede dis die einde van die program. Ek hoop julle het lekker saam geluister. Ek het baie insig gekry in hierdie gesprek, die laaste ene oor die landbou in die laaste 30 jaar. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur Jean Estreisen vandag, produksieregisseur Johan Pieterse en ek groet net tot 3:00 in Spitsdijk, maar intussentyd los ons julle in die bekwame hande van die 360 span in die Kaapstad Atelier en die Eneer Nuus lê voor saam met Martelies. Totsiens.